Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bun găsit! Iată-ne la o nouă ediție de Jurnal Militar. Sunt Camelia Stroiu, alături de dumneavoastră pentru aproximativ 25 de minute, în care vom afla care au fost evenimentele cele mai importante din mediul militar în săptămâna pe care ne pregătim să o încheiem. Ca în fiecare emisiune, nu lipsesc nici veștile de la militarii aflați dincolo de granițele țării, iar de aici, din zona Brașovului, mai exact din Predeal, vom difuza un interviu cu șeful Catedrei Pregătire Militară de Specialitate din cadrul Centrului de Perfecționare Vânător de Munte Bucegi, locotenent colonelul Răzvan Ioan. Facem astăzi o excepție și nu vom începe cu actualitatea militară, ci cu subiectul săptămânii, rubrică în care am abordat evenimentele de miercuri 26 ianuarie, când la București s-a întrunit Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar legat de același subiect, de tensiunile de pe flancul estic al NATO, ambasadorul american la Moscova a prezentat răspunsul administrației americane și al NATO cu privire la cererile Federației Ruse de restrângere a prezenței alianței în Europa Centrală și de Est.
Subiectul săptămânii.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a întrunit miercuri în vederea analizării situației de securitate în zona extinsă a Mării Negre și pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, economic și energetic, dar și din perspectiva unei migrații necontrolate. În cadrul ședinței au fost examinate demersurile recente ale Federației Ruse și au fost analizate acțiuni potențiale precum atacurile cibernetice, folosirea dezinformării și a propagandei sau utilizarea energiei ca mijloc de a atinge obiective politice. Șeful statului major, generalul Daniel Petrescu, a prezentat un plan de măsuri care vine în completarea planurilor deja existente, armonizate cu NATO, care urmăresc pregătirea corespunzătoare a României pentru orice scenariu, plan care a fost aprobat de membrii CSAT. În acest sens, președintele Klaus Iohannis a declarat că România continuă să se angajeze în apărarea principiilor și valorilor spațiului euroatlantic din care face parte și că este gata să găzduiască o prezență aliată crescută.
Consolidarea prezenței aliate pe flancul estic al NATO, inclusiv în țara noastră, este foarte importantă pentru stabilitatea regională, dar și pentru securitatea alianței în ansamblul său și a cetățenilor din statele aliate. NATO trebuie să-și mențină la nivel ridicat capacitatea de descurajare și apărare, care să-i permită să-și îndeplinească eficient obiectivele strict defensive.
Președintele României a mai subliniat rolul primordial al dialogului diplomatic pe care NATO continuă să-l propună Rusiei, dar a adăugat că trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care Moscova refuză continuarea acestui dialog, asigurând totodată că România, ca membru al NATO, se bucură de toate garanțiile de securitate și că nu este cazul ca vreun cetățean al țării să se teamă. Tot miercuri, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Moscova, John Sullivan, a înmânat Ministerului Rus de Externe răspunsul oficial al Statelor Unite și NATO privind lista de cerințe publicată de Rusia. Printre pretențiile Rusiei în vederea reducerii tensiunilor din Europa se numără interdicția Ucrainei de a intra în NATO, precum și limitarea desfășurării de trupe și arme pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, a declarat imediat după transmiterea documentelor că aliații resping pretențiile Moscovei, dar că nu vor renunța la politica ușilor deschise.
Am explicat foarte clar că sunt principii fundamentale față de care ne-am obligat să le susținem și să le apărăm, inclusiv suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și dreptul statelor de a-și alege aranjamentele de securitate și alianțele.
Șeful diplomației americane a mai adăugat că documentele transmise Moscovei conțin o serie de propuneri asupra subiectelor la care se poate ajunge la un acord cu Rusia, inclusiv despre controlul armelor și desfășurarea de rachete în Europa, precum și tratatul privind controlul armelor nucleare. Și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat că aliații sunt pregătiți să se angajeze într-o conversație reală cu Rusia, adăugând că progresul în susținerea și consolidarea principiilor fundamentale ale securității europene depinde de măsuri din partea Rusiei.
Rusia ar trebui să se abțină de la poziții de forță coercitivă, retorică agresivă și activități maligne îndreptate împotriva aliaților și a altor națiuni. De asemenea, ar trebui să-și retragă forțele din Ucraina, Georgia și Republica Moldova, unde sunt desfășurate fără acordul acestor țări, iar toate părțile ar trebui să se angajeze în mod constructiv în eforturile de soluționare a conflictelor.
Aceste amenințări hibride despre care spuneam în rubrica de mai devreme, împreună cu metode pentru combaterea lor, au fost discutate și în reuniunea șefilor apărării în cadrul Comitetului Militar al Uniunii Europene. Aceasta a avut loc vineri, 28 ianuarie, în format online. A participat șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, iar o altă temă importantă a acestei reuniuni a fost dezvoltarea capabilităților de dislocare rapidă. Iată o săptămână foarte plină și încă nu am ascultat rubrica Actualitatea Militară. În această săptămână este realizată de Adrian Gâtman, colegul meu de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea Militară.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, s-a întâlnit joi la București cu ministrul Forțelor Armate din Republica Franceză, Florence Parly. Discuțiile s-au axat în principal pe aprofundarea relațiilor militare dintre cele două țări în cadrul parteneriatului strategic și s-au analizat misiunile NATO și ale Uniunii Europene, precum și situația de securitate în Europa de Est. Ministrul Vasile Dâncu și-a exprimat încrederea în finalizarea contractului prin care constructorul francez Naval Group urmează să furnizeze 4 corvete statului român și a apreciat răspunsul ferm al Alianței Nord-Atlantice privitor la situația de la granița Ucrainei cu Federația Rusă.
Provocările cu care se confruntă astăzi lumea democratică nu pot fi depășite decât prin solidaritate, unitate și coeziune între toate statele care împărtășesc aceste valori. Suntem preocupați de recentele evoluții din regiune și sperăm că vor prevala dialogul și înțelegerea între părți. Evoluții în planul securității au confirmat unitatea aliată, recentul Consiliul NATO-Rusia, unde aliații s-au exprimat pe o singură voce față de solicitările Federației Rusie, fiind un exemplu.
Ministrul Florence Parly a reafirmat disponibilitatea părții franceze de a contribui la securitatea statelor europene și aliate prin misiune de prezență înaintată, inclusiv în România.
O comisie de experți din ministerul meu sosește astăzi în România pentru a analiza condițiile acestei posibile dislocări. O asemenea schimbare se încadrează perfect în continuitatea angajamentului nostru actual. Forțele noastre aeriene zboară de-a lungul țărmurilor voastre și marina franceză dislocă periodic nave pentru a participa la exerciții cu marina militară română. În aceste timpuri dificile, Franța va fi alături de România. Franța își asumă responsabilitățile, cum a făcut-o întotdeauna. Franța nu își abandonează aliații și prietenii.
Programul oficialului francez în România a mai cuprins întâlniri cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării a fost semnat la Riad la începutul săptămânii de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și omologul saudit Khaled Biari. Documentul asigură cadrul juridic al cooperării în domenii de interes reciproc, precum pregătire militară, schimb de informații, transfer de tehnologie, cercetare și dezvoltare, telecomunicații, servicii medicale și industrie de apărare. Oficialul român a avut o întâlnire și cu viceministrul afacerilor externe saudit, Waled Al-Kuraiji, cu care a discutat despre situația de securitate în zona Mării Negre și a Orientului Mijlociu, precum și despre efortul celor două țări pentru asigurarea stabilității la nivel regional. Cercul Militar Național a găzduit vineri conferința de bilanț a proiectului Investiții într-un viitor mai sigur, organizată de New Strategy Center, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia Forțelor Terestre din Sibiu și co-sponsorizat de Divizia de Diplomație Publică a NATO. Proiectul s-a desfășurat în ultimele două luni ale anului trecut și a presupus activități comune ale studenților, prin care a fost evaluat nivelul de cunoștințe privitoare la Alianța Nord-Atlantică, dar și gradul de recunoaștere a știrilor false prezente în campaniile de dezinformare. Proiectul a reprezentat un exemplu al cooperării între mediul academic, civil și militar pentru creșterea rezilienței societății în fața agresiunilor de tip informațional, mai ales pe segmentul tinerei generații, a declarat Izel Selim, director de programe New Strategy Center.
Astăzi am avut ocazia să prezentăm rezultatele proiectului Investments in a Safer Future, proiect care este o inovație prin faptul că aduce la oaltă mediul non-guvernamental, mediul academic, civil și cel militar. Un proiect de mai multe etape care își propune să sporească reziliența tinerilor la campaniile de dezinformare. Îi face mai pregătiți atunci când trebuie să gestioneze acest flux de informații fără precedent cu care ne confruntăm în ultima vreme.
Persoanele care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în armata română mai au doar câteva zile pentru a se înscrie la centrele militare zonale, județene sau de sector. 4 februarie este data până la care Ministerul Apărării Naționale organizează campania suplimentară de recrutare pentru cele peste 400 de locuri de maiștri militari, subofițeri gradați și soldați în unități militare din 15 județe din țară. Printr-o serie de acte normative au fost crescute remunerările acordată în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni și indemnizația de instalare. Au fost eliminate obligația privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție în situația nesemnării sau nefinalizării contractului și limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate. Am aflat de la șeful biroului informare-recrutare al Centrului Militar Județean Covasna, locotenent colonelul Constantin Șerban.
În termen limite este și 11 februarie pentru susținerea probelor psihologice și fizice, iar pentru examinarea medicală sau psihologică specială, termenul limite este 18 februarie. În fiecare lună vor primi 30% din solda funcției, iar pe perioada celor 15 zile vor primi solda integrală. Un element de noutate îl constituie avantajul suplimentar datorat punctajului pe care îl poate obține dacă își dorește o carieră militară în calitate de soldat gradat profesionist. Își pot îndeplini visul de a ajunge militar de carieră.
To leave you better, I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, paranoid. Sowing the seeds of love and hope, love and love. We don't have to stay stuck in the
The courage to change our mind. The courage to change.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM. Jurnal militar continuă cu veștile de la militari aflați în misiuni internaționale, în rubrica realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
47 de națiuni alcătuiesc una dintre cele mai mari coaliții militare reprezentată de Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii. Promovarea păcii și stabilității în zona de responsabilitate reprezintă obiectivele acestora. Contribuția statelor este un exemplu al modului în care comunitatea internațională acționează pentru schimbul de informații, asigurarea capabilităților și soluționarea problemelor din regiune. Membrii coaliției asigură echipe de legătură care participă la procesele de planificare a operațiilor. Cum se vede de la Tampa, Florida, situația de la granița de est a Ucrainei, aflăm de la colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură.
Noi de aici, de la Tampa, privim, bineînțeles, cu oarecare îngrijorare și interes ceea ce se întâmplă la granița de est, nord-est a României, și pentru toți care suntem atașați la acest comandament, lucrurile sunt mult mai palpabile. Pentru că planurile, dacă există la un anumit nivel, când ne lovim de realitate, atunci vedem valoarea planului și corecțiile trebuie aduse cât mai repede, cu putință, dar la un nivel global în cadrul coaliției.
Din Statele Unite ale Americii venim în Europa și ne oprim în Polonia, unde militarii din detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier își continuă misiunea. La începutul acestei săptămâni, compania de rezerviști militari ce aparține batalionului 3 din regimentul 161 al Statelor Unite ale Americii a decorat cu ordinul Dark Rifle o serie de militari aparținând grupului de luptă din Polonia, printre care și doi ofițeri români. Distinția se acordă celor mai reprezentativi militari ce și-au adus contribuția la buna desfășurare a misiunii. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În cartea de onoare a batalionului 3 din regimentul 161 apare numele fiecărui militar decorat cu ordinul Dark Rifle. Comandantul detașamentului a propus doi militari, respectiv comandantul bateriei de apărare antiaeriană și comandantul plutonului sprijin.
Din Polonia ne îndreptăm atenția către Balcanii de Vest, unde misiunea KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Imaginea militarilor români în teatrul de operații este una foarte bună, fiind caracterizați ca buni profesioniști și implicați în tot ceea ce fac. Vă propun să-l ascultăm pe cel ce se ocupă de mentenanța mijloacelor auto din flota KFOR, maestrul militar clasa a 4-a, Eduard Bălan.
Intervenim pentru a ne ajuta colegii în cazul în care au fost implicați într-un accident în sprijinul poliției militare. Pe timp de iarnă, provocarea este cu atât mai mare din cauza fenomenelor meteo extreme. Suntem mereu pregătiți pentru a acționa cât mai rapid, riscul accidentelor fiind mult mai ridicat. Responsabilitatea este pe măsură, deoarece asigurăm o parte importantă a mijloacelor necesare îndeplinirii misiunilor.
De la militari aflați în misiuni internaționale venim către militarii din zona Brașovului, dar nu numai, pentru că la Centrul de Perfecționare Vânător de Munte Bucegi din Predeal, despre care vom afla mai multe din interviul următor, cursanții nu sunt doar vânători de munte, ba chiar nici doar din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Interviul este realizat de colegul meu Ciprian Panga cu șeful Catedrei Pregătire Militară de Specialitate din cadrul centrului, locotenent colonelul Răzvan Ioan. Să-i ascultăm.
Domnule colonel, ce activități desfășurați dumneavoastră aici și pentru cine mai ales?
Când spunem pregătire de specialitate a vânătorilor de munte, ne referim la instrucția alpină, instrucția pe schiuri, căutarea, salvarea în zona montană, supraviețuirea în area al muntos, tragerile de luptă executate la altitudine, iar cursurile pe care le desfășurăm se adresează ofițerilor, maiștrilor militari și suboficerilor și soldaților grați profesioniști. De la începutul funcționării acestei catedre, toate cadrele militare care sunt nou mutate în unități și mari unități de vânători de munte și care sunt de altă specialitate, sunt obligate să parcurgă cursul de inițiere în specialitatea vânători de munte, curs care se desfășoară pe durata două module, un modul de vară și un modul de iarnă.
Vă adresați cadrelor din Ministerul Apărării Naționale sau din tot Sistemul Național de Apărare?
Cursurile pe care le avem în centru se adresează în principal personalului Ministerului Apărării Naționale, dar pot participa și din cadrul Sistemului Național de Apărare, cum ar fi Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul Român de Informații sau Jandarmeria Română.
Ați nominalizat niște cursuri mai devreme. Ce presupun toate aceste activități? De exemplu, un curs de alpinism.
Cursurile sunt clasificate în funcție de importanța lor. Avem cursuri de la inițiere până la cursuri de instructori. Bineînțeles, un curs de inițiere în alpinism, personalul se familiarizează cu instrucția alpină, noțiuni despre noduri de alpinism, procedee de cățărare artificială sau naturală, cobori în rapel, traversare pe funicular. La cursurile de inițiere în schi, cursanții se familiarizează cu pârtia, învață diferite procedee de deplasare pe schiuri, procedee de coborâre și oprire, toate acestea fiind necesare militarilor la desfășurarea acțiunilor tactice în teren întors împădurit.
Puteți lua chiar un militar de altă specialitate, mutat într-o unitate de VM, îl puteți lua de la zero și îl puteți duce până la nivelul de instructor.
Exact, dar acest proces se desfășoară pe durata a 3 ani cel puțin. De exemplu, la cursul de alpinism, în primul an execuți cursul de inițiere în alpinism, în al doilea an execuți cursul avansat de alpinism, iar în al treilea an poți urma cursul de instructor.
Cât de riscant este să practici alpinismul sau schiul acesta, care bănuiesc că nu presupune numai coborârea pe o pârtie, este deplasare cu echipament, cu raniță, sunt anumite schiuri speciale pentru așa ceva?
Da, pentru instrucția pe schiuri folosim schiurile de tură, sunt niște tehnici de deplasare în teren muntos pe aceste schiuri, nu sunt ca și schiurile alpine, au altfel legăturile, folosim piei de focă pentru urcat și pentru deplasat, iar vorbind de riscuri, sunt multiple, ca în, cred în orice altă activitate cu caracter militar. Aș putea să menționez câteva din cele mai ușoare. De exemplu, pe timp de iarnă, cele mai frecvente accidente sunt întorsele, luxațiile, dar întotdeauna noi executăm exerciții de încălzire înaintea fiecărei activități de instruire și încercăm să prevenim aceste accidentări.
Câte cursuri desfășurați dumneavoastră aici pe durata unui an și ce curs aveți în desfășurare la momentul acesta?
Pe durata unui an de învățământ, în cadrul Catedrei Pregătire Militară de Specialitate, executăm aproximativ 20 de cursuri, cu durata de la 2 la 12 săptămâni. La momentul acesta a început, pe data de 10 ianuarie, cursul de inițiere în alpinism pentru militari români, cursul de inițiere în alpinism pentru militari străini, iar pe data de 17 ianuarie, în cursul de căutare-salvare în mediul montan, la care de asemenea participă și militari străini. În ultimii ani chiar am avut mulți cursanți străini. Avem norocul totuși că centrul de perfecționare vânătă de munte este situat la o altitudine mare, peste 1000 de metri, și celălalt atual nostru este că avem masivul Bucești lângă noi și putem executa instrucția alpină la cota 2000 din Sinaia, unde găsim zăpadă chiar și până în luna mai.
Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă așteptăm din nou săptămâna viitoare de la aceeași oră, 15 și 5 minute. Până atunci ne găsiți pe Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Camelia Stroiu, rămâneți pe Radio România Brașov FM, toate cele bune!